Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Gospode, daj da budem oruđe Tvoga mira, da tamo gde je mržnja sejem ljubav, gde je vređanje praštanje, gde je razdor slogu, gde je očajanje nadu. Gde je tama, svetlost, gde je žalost, radost. O božanski učitelju, nemoj nikad da mene teši, nego da ja druge tešim. Nemoj da mene razumeju, nego da ja druge razumem. Ne da mene ljube, nego da ja druge ljubim. Jer kada praštamo, onda se nama prašta. Kada dajemo, onda dobijamo. A kada umremo, onda se rađamo za život večni. Poštovani slušalci, u današnjem izdanju Hrama slušat ćete protojereja Stavrofora doktora Miloša Vesina, profesora pastirske psihologije i omilitike na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Libertyville, Sjedinjene Američke Države. Da li je moguća bezuslovna ljubav i kako se ona zaslužuje?
Sveti Jovan Lestvičnik, taj neumorni bogotražitelj i duhovni otac svih potonjih vekova iza njega, je znao za problem ljudske nepostojanosti i za žar ljudske radoznalosti. Pa je odgovorio na pitanje zapravo gde je početak ljubavi i rekao opet kratko i sažeto, početak ljubavi je ogromno smirenje. I posmatrajući ponašanje naših savremenika, svih nas, sebe ni malo ne isključujem iz toga niza, vidjet ćemo da nam pre svega nedostaje smirenje. A čovjek koji nema smirenja ne može, jednostavno ne može, da daje ljubav, i to onu ljubav kakvu bi svako od nas trebalo da daje, bezuslovnu. Sveti Maksim Ispovednik, kada zbori o božanskoj ljubavi, kaže, ljubav je dobro raspoloženje duše, po kome ništa od postojećeg ne pretpostavlja poznanju Boga. Nije moguće da je zadobije onaj koji ima pristrašće prema bilo čemu zemaljskom. I tu upravo leži odgonetka mnogih naših problema, upravo u toj strasnoj povezanosti sa mnogim stvarima koje nas okružuju, od kojih ni jednu nećemo poneti sa sobom. Upravo danas u jednom razgovoru sa akademikom Jerotićem pomenuh da su danas najbolje plaćeni psihijatri u Americi oni koji rade ili sa neposlušnim kucama i macama. Kuca i maca neće da rade ono što treba da rade tamo gde vi mislite da je to potrebno, nego hoće baš tamo. I onda vi lepo kucu i macu dovedete kod psihijatra. Ako imate $375 na sat, psihijatar razgovara sa kucom i macom. Može da bude smešno, ali nemojmo zaboraviti, i životinje imaju dušu, nemaju duh, ali imaju dušu. I mnogi od tih tretmana bivaju na kraju krajeva i uspešni. Druga vrsta najuspešnijih psihijatara i psihoterapeuta jesu oni koji zapravo u tretman uzimaju ljude koji kipte od straha kako da sačuvaju nagomilano bogatstvo. Ljudi koji imaju suviše, ne znaju šta sve imaju, koji žive okovani tim ogromnim imetkom. I njihovo sve vreme je upravo usmereno u pravcu brige oko toga šta, kako, kada, gde uložiti da ne bi propalo. A često smo svedoci toga da upravo takve stvari propadaju. Da li ste ikada razmišljali o ljubavi ne kao osjećaju ili pak osjećanju, nego ljubavi kao službi? Ljubav kao služba i samim tim služba u ljubavi. Dakle, ljubav ne kao osjećanje ili kao osjećaj, već pre svega kao činjenje. Ljubav kao akcija. Ove reči nisu na pamet izgovorene, nego su duboko biblijski utemeljene, jer je njihov temelj u Hristovim rečima koji je rekao, nisam došao da mi služe, nego da služim. I zapravo, Hristos je pokazao najbolji i najlepši primer bezuslovne ljubavi. Prvi put se na srpskom jeziku 1944. godine u kalendaru Pravoslavne eparhije Bačke u prevodu blaženopočivšeg episkopa doktora Irineja Ćirića, znamenitog vladike novosadskog i bačkog, somborskog, segedinskog i jegarskog, pojavio prevod, on je to preveo sa francuskog, jedne drevne molitve koja je svakako plod egipatskog monaškog podvižništva, i shvatanja aktivnog života i ljubavi, ali se pojavljuje i na zapadu i često se u zapadnim izvorima pripisuje Svetom Franji Asiškom. A molitva je zapravo orijentalnog ishodišta i ona glasi: Gospode, učini da budem oruđe Tvoga mira, da tamo gde je mržnja sejem ljubav, gde je vređanje praštanje, gde je nesloga slogu, očajanje nadu, žalost radost. Božanstveni učitelju, nemoj nikako dopustiti da tražim da me teše nego da ja tešim. Nemoj da mene razumeju nego da ja razumem. Ne da mene ljube nego da ja ljubim. Jer kada dajemo, onda dobijamo. Kada volimo, onda smo voljeni. Kada umiremo, onda se rađamo u život večni. Čitav jedan životni program onoga što bi svako od nas trebalo da sprovodi svakoga dana u svome životu. Biti oruđe Božijega mira. Današnji svet kipti od nemira, što je sasvim normalno. I nikada ne možemo očekivati da mir vaspostave oni, makoliko ugledni bili, makoliko da su im pozicije jake, makoliko njihova politička zaleđina da je koliko toliko stabilna u ovom momentu, nikada ne mogu mir doneti ljudi koji sami kipte od nemira. Kratko i jasno. I zapravo svi vidovi političkog mira ili bolje rečeno političkih primirja jesu samo odsustva rata, privremena odsustva ispoljavanja agresije. Agresije koja se onda svakodnevno javlja u onim najneposrednijim vidovima odnosa. Zato nije pitanje prvoga plana i prvoga reda zašto ratuje istok protiv zapada i sever protiv juga i obrnuto. Jedna rasa protiv druge rase, pripadnici jedne religije protiv druge. To je drugorazredno pitanje. Prvorazredno pitanje za nas je zašto ratuju muž i žena, zašto ratuju brat i sestra, zašto ratuju otac i ćerka, zašto dve sestre ne mogu zajedno, zašto se dva brata decenijama tuže i tako dalje i tako dalje. Dakle, tu uspostaviti mir, a tog mira nema i ne može biti, a da čovjek sebe ne vidi pre svega kao oruđe Božije. Bog nas je sve iz nebića priveo u biće i samim tim nas prizvao, nekome će ovo zvučati malo i suviše ili zastarelo ili nerealno, ali reći ću onako kako mislim, verujem, osjećam. Bog nas je sve pozvao na jedan veličanstveni banket ljubavi. Jer život zapravo jeste banket ljubavi. Trebalo bi da bude. A kako se mi ponašamo? Mi uporno odbijamo da uđemo i sednemo za trpezu ljubavi, nego kao dečica i dalje imamo naslonjene noseve na izlogu i gledamo život s polja. I zato ne treba da nas čudi ovo savremeno voajerstvo. Zato što jednostavno ovaj svet i ova zemlja u ovakvom svetu tone u zaista dubokim, ni ne znamo koliko su duboki, ponori onoga što tragično i smešno nazivamo reality show. I svaka porodica koja ima kičmu emotivnu, a da ne govorimo o duhovnoj kičmi, bi trebalo da ima odvažnosti i snage i da kaže: ja i moji ovo nećemo gledati. I da to ne bude nikakva cenzura, još manje diktatura, ali da bi se tako nešto sprovelo, onda roditelji moraju imati delotvornu ljubav, govorit ćemo kasnije o roditeljskoj ljubavi, delotvornu ljubav, pa takozvanu zabavu koju nam pružaju mediji, a savremena zabava, osim u veoma, veoma uskim domenima, nije ništa drugo, već porobljavanje i zatupljivanje umova, nažalost. nikakva zabava, zato što ne donosi radost. Donosi samo još veću muku duhu. Dakle, mi uporno stojimo pred izlogom i odbijamo da uđemo unutra. I svi se žalimo kako nas nervira ovaj ili onaj, kako nemamo živce za ovo ili za ono i kako bismo voljeli da imamo malo više strpljenja, malo više razumevanja, malo više ljubavi. Pa se čak i molimo za to, što je jako dobro. Ali imamo onda jedan, ne detinji, nego detinjast odnos prema tome, pa očekujemo da će Bog tokom noći putem nekog čarobnog levka u nas da ulije snagu strpljenja, izdržljivosti, ljubavi, razumevanja, praštanja, žrtve i svega ostalog što nam nedostaje. Bog ne čini tako, ali čini nešto drugo, a mi uporno odbijamo to da prihvatimo i pre svega da to shvatimo da je to Božji dar. Naime, kada osjetimo da imamo problem, na primjer, sa strpljenjem, Bog nam ne uliva 212 grama strpljenja za novi dan, nego Bog pred nas odmah sutra ujutru, možda već u gradskom autobusu ili na poslu ili na pijaci ili ko zna gde, Bog pred nas stavlja situaciju u kojoj ćemo se pokazati ili strpljivi ili nestrpljivi. Kućete lepšeg dara. Znači, hoću da mi eksperimentalno pokažeš i dokažeš koliko ti je stalo do samoga sebe na neki način, kao da nam poručuje Bog.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi. Ljubav ne kao osjećanje, nego ljubav kao činjenje, govori protojeraj Stavrofor, doktor Miloš Vesin. Moje srce ima samo ulaze, izlaze nema. Ko jednom u njega uđe, zauvek u njemu ostaje. Ko hoće, dođe, ostane koliko hoće, ko neće, iziđe. Nikoga ne primoravam, ni od koga ništa ne očekujem. Starac Epifanije Atinski o bezuslovnoj ljubavi.
Krenimo sada od onoga što je mnogima blisko, a svima ukorenjeno u našem duhovnom i duševnom kodu. A to je roditeljska ljubav. Kažem mnogima, jer nisu svi roditelji. S druge strane, kažem svima poznato, jer smo svi deca nekih roditelja. Znameniti iguman Evmenije, naš savremenik, navodi jedan divan primjer jedne porodice, kada su jednoga dana trogodišnjeg dečačića roditelji ostavili samog sa ženom koja je vodila računa o njemu, kad roditelji nisu bili kod kuće. Desila se saobraćajna nesreća i roditelji se više nikad nisu vratili kući. Nisu preživjeli nesreću. S obzirom da je mi mališan bio jedinac, nije bilo bliskih srodnika koji bi vodili računa o njemu. On je išao, što mi to kažemo, od nemila do nedraga, od jednog do drugog doma. Sve se ovo dešavalo ne tako davno u Rusiji. Dete je počelo da ispoljava znake zatvorenosti. Sve češće, iako je već fiziološki bio prevazišao taj stadijum, počeo je da mokri noću u krevetu, van kontrole. I što je najinteresantnije, a što je samo još jedan dokaz koliko je psihosomatika zaista u svemu prisutna, on je bio zaustavljen u svom fizičkom rastu. I kada je došao do, već prošlo je nekoliko godina, kada je bio sedmogodišnjak, vreme da se upiše u školu, on je po visini i po snazi telesne konstrukcije bio na nivou onog dečkića od 3-3,5 godine. Bio je potpuno zatvoren, odbacivao bilo kakvu, nazovi, nežnost vaspitača i vaspitačica, nespreman na bilo kakvu vrstu komunikacije, uslovno rečeno manje ili više redovnog intelektualnog, ali ne i emotivnog napredovanja. I tada se dešava, kada je dečaku bilo 7,5 godina, da se jedan par zainteresovao, želeći da usvoji baš to dete, toliko teško adaptivno, toliko asocijalno. Oni su jednostavno prepoznali nešto u tom detetu i hteli su da upravo sa najtežim slučajem u tom domu gde se mali tada nalazio, da pokušaju nešto i da usvoje to dete. Oni su ga jednostavno obasuli pažnjom, ljubavlju, nežnošću, istovremeno ga i podučavajući svemu onome što je on u svom hodu kroz razvoj propustio, odnosno što su drugi propustili. Mališan je posle 6 meseci polako počeo da se otvara. Posle godinu dana on je ponovo počeo da raste i posle 2 godine on je dostigao fizičku visinu svojih vršnjaka. Kao rezultat ljubavi. Bezuslovne ljubavi. A pazite, on je bio i agresivan i ono što bismo mi rekli neposlušan u svakom pogledu. Znači, roditelji nisu rekli, e, ako budeš, onda ćeš. Ne. Oni su znali da jednostavno ta njihova ljubav mora da bude potpuno, potpuno bezuslovna. Što ne znači istovremeno da se svaki nestašluk odobrava. Pazite, bezuslovnu ljubav nikada ne treba brkati sa odobravanjem određenih, pogotovo destruktivnih vidova ponašanja. I naveo sam ovaj primjer zato što nekako on najbolje odslikava onaj odnos koji Bog ima prema nama. I nije ni malo čudno da je čitava starozavetna priča, ako tako hoćete, istorija spasenja roda ljudskog prikazana u Starom Zavetu, prikazana na 2 nivoa. Zašto sam to pomenuo? Zato što je kroz ceo Stari Zavet dinamika odnosa Boga i čovaka prikazana, kao što rekao, kroz odnos ljubavi. Sa jedne strane, ili je to odnos muža i neverne žene, Bog u funkciji muža, Izrael, bogoizabrani narod, u funkciji mahom neverne žene. I s druge strane, odnos između oca i neposlušne dece, Bog u funkciji oca i Izrael u funkciji neposlušne dece, neposlušnih sinova. Zašto? Pa zato što je svakom ondašnjem jevrejinu i ne samo jevrejinu ta dinamika porodičnih odnosa bila veoma, veoma jasna i bliska. Šta znači kada čovek ima nevernu ženu? Šta znači kada su tu neposlušna deca? I tako dalje, i tako dalje. Dakle, u osnovi čvrstih međusobnih odnosa između roditelja i dece, kaže iguman Evminije, citiram, nalazi se pre svega bezuslovna ljubav. Kakva je to roditeljska bezuslovna ljubav? On kaže, to je ljubav koja je u stanju da ometa razvoj uvredljivosti kod deteta, da spreči nastanak osjećanja straha, da ga zaštiti od vlastite suvišnosti i manje vrednosti. I upravo se po tome razlikuju roditelji dobrih od onih manje dobrih, da ne kažemo loših. I tu sada ne možemo, a da ne pomenemo i čuvenog Alfreda Adlera i njegov znameniti pojam Entwertung, omalovažavanje, koji zapravo nije ništa drugo nego prvi korak u još neispoljenoj, ali prisutnoj agresiji. Znači, omalovažavanje. Omalovažavanje koje, nažalost, srećemo na svakom koraku, u već onoj čuvenoj i svuda prisutnoj rečenici, ma šta on meni tu priča, šta će on meni? Dakle, koliko se stvari vrlo često poklapaju. Bezuslovna ljubav znači brinuti se za dobro onog drugog bez ikakve primisli, a pogotovo očekivanja o tome da bi i ja trebalo nešto da, po znacima navoda, učarimo toga. Drugim rečima, da i ja imam nešto od toga. Naravno, u idealnim odnosima, koji ne postoje, postoje samo realni odnosi, ne postoje idealni. Ako bi i jedna i druga strana u ma kojoj vrsti odnosa pružale maksimum, niko ne bi bio uskraćen ni za šta. Niko to nije tako lepo, tako mudro, tako pitko i tako pravoslavno izrazio kao jedan od najmudrijih i svakako najučenijih pravoslavnih duhovnika, starac Epifanije Atinski, rekavši, i to vrlo često pominjem, opisujući bezuslovnu ljubav. Moje srce ima samo ulaze, izlaze nema. Ko jednom u njega uđe, za uvek u njemu ostaje. Ko hoće dođe, ostane koliko hoće, ko neće, iziđe. Nikoga ne primoravam, ni od koga ništa ne očekujem. Kada bi naša srca imala samo ulaze i kada bismo zatvorili sve izlaze, verujte da bi pre svega nama samima bilo neuporedivo lakše i da bismo bili kompletno zdraviji. Jer prva naša reakcija u međusobnim odnosima, pogotovo u onim odnosima gde bi trebalo da vlada dinamika ljubavi, prva naša reakcija na problem jeste da uskraćujemo ljubav. Kao da je ljubav zapravo nešto što mi posjedujemo i onda kao ona deca kada se posvađaju, e sad mi vrati moje lutkice i krpice i neću sada da imam više ništa sa tobom. Pazite, potpuno bezumno ponašanje, bezumno. Zato što ljubav nije nešto što mi posjedujemo. Mi smo ili bića ljubavi ili nismo. Dakle, ili sebe umemo da uronimo u ljubav ili jednostavno grcamo i davimo se još uvek pred izlogom nespremni da uđemo na banket ljubavi.
Emisija Hram, Radio Beograda 2, slušate protojereja Stavrofora, doktora Miloša Vesina. Danas na sve strane čujemo toliko oveštale reči: ja te volim. Savremena definicija reči ja te volim znači sledeće: ja sam centar sveta, jer svako je danas manje više centar sveta. Ti, to je objekat, ti si objekat mojih, nazovi, osjećanja, a ovo volim, to je mreža u koju sam te uhvatio. Ja te volim, tako biva, sušta suprotnost od onoga što bi ljubav trebalo da bude. Ljubav kao sloboda. Mitropolit Suroški, Antonije Blum. Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2, emisija Hram, o veri, religiji i crkvi. Koje su pouke na putu sticanja bezuslovne ljubavi? Govori protojerej Stavrofor, doktor Miloš Vesi.
Voleti bezuslovno, dakle, je pre svega način ponašanja, a ne način kako se osjećam. Danas se ne osjećam ovako i danas te ne volim. Pazite, treba imati smelosti, treba pre svega imati zrelosti, pa reći, na primer, mužu ili ženi, ajde da uzmemo taj nekako najprepoznatljiviji vid odnosa, iako mi se ne sviđa to što si rekao, rekla, iako mi se baš ne dopada najviše to što si danas obukla ili obukao, ja te ipak volim. bez obzira na sve. Odnosno, uprko svemu tome, ja te volim. A ne da to volim te bude kao ona bombona kojom ću te za nešto, po znacima navoda, nagraditi. I tu je nenadmašan mitropolit Antonije Blum, znameniti vladika Suroški, Moskovske patrijaršije, decenijama je bio ruski vladika u Londonu, u onoj nevelikoj crkvici u Ennismore Gardenu, a istovremeno decenijama i glavni glasnogovornik, bukvalno tako, pravoslavlja preko radiotalasa BBC-a. Prvi pravoslavni propovednik koji je zapravo uspeo da ima svoju svakodnevnu rubriku, nastavivši u neku ruku tradiciju čuvenog oca posle vladike Rozdjanka, koji inače jedno vreme živeo i na našim prostorima. Dakle, ljubav kao vrsta ponašanja. A mitropolit Antonije to kaže. Danas na sve strane čujemo te toliko oveštale reči, ja te volim. I onda je rekao, savremena definicija reči ja te volim znači sljedeće, ja sam centar sveta. Jer svako je danas manje ili više egocentrik. Ti, to je objekat, ti si objekat, objekat mojih nazovi osjećanja. A ovo volim, to je mreža u koju sam te uhvatio. Znači, ja te volim. Sušta suprotnost od onoga što bi ljubav zapravo trebalo da bude. Ljubav kao sloboda. Šta mislite kako se u mnogim situacijama osjeća Otac naš nebeski, koji je i ovdje prisutan, kada vidi ne sa malom tugom naše ponašanje u svakodnevnom životu. Kada uporno odbijamo da uzrastemo. A on nam upravo ljubav daje kao način usavršavanja i način sazrevanja. Ljubav, s druge strane, pogotovo ako zaista hoćemo da bude bezuslovna, znači ne povređivati drugoga. Kada su čuvenog starca Varsanufija Tavatijskog u 6. veku pitali ko je hrišćanin? I sad čovjek koji je postavio pitanje očekivao da će dobiti barem 37 ili možda čitavih 40 stranica odgovora, jedan pravi diskurs na temu ko je hrišćanin, starac je odgovorio jednom jedinom rečenicom. I rekao, hrišćanin je onaj koji drugog ne povređuje. Tačka. Dragi moji, ispovedno priznajem, pa pozivam i vas da to učinite sami pred sobom i svojom savješću, pa da se pitamo koliko smo u svetlu ove rečenice, ove konstatacije, ove dijagnoze zaista hrišćani. Jer nema toga među nama koji nekoga svakoga dana ne povređuje. Barem nekoga. Ili rečima, ili delima, ili ono barem mislima. Voleti bezuslovno ne znači da će to za mene uvek biti lako, niti prijatno. A mi uvek ljubav nekako doživljavamo kao vrstu bajke u kojoj ću ja da budem onaj princ na kraju priče. Međutim, to ne znači da će u davanju ljubavi, u toj bezuslovnoj ljubavi, sve uvek biti lako i pogotovo sve prijatno za mene. Znate, vrlo često, i to sve što sam stariji, okrećem se za pojavama i stvarima iz kojih jako mnogo učim. I tu donosimo sada sebi pred naš duhovni vid jednu veoma, veoma tešku, a toliko bitnu reč. Trpljenje. Mi kažemo trpen spasen. U suštini pravi prevod te reči bi na srpski trebalo da bude ne trpljenje, nego postojanost, izdržljivost, istrajnost. A to je upravo onoga čega danas u našim savremenicima ima sve manje i manje. Mi jesmo u stanju i da zavolimo, odnosno da se zaljubimo, što je neophodna stepenica na putu ka pravoj ljubavi, ali vrlo često ta ljubav ohladni. I to nije ništa novo. Pazite, u četvrtom veku, u četvrtom veku, Sveti Vasilije Veliki, jedan od otaca zlatnog perioda, se žali i vajka i kaže, kuda ovaj svet ide? Ljudi nemaju strpljenja, ljubav mnogih je ohladnela u četvrtom veku. Pa šta onda mi da kažemo danas na početku 21. veka? Dakle, to su bili procesi koji su vazda bili prisutni u čovjekovom životu. Voleti bezuslovno moguće je samo ako se u drugoj osobi prepozna lik Božji. A da bih ga prepoznao u drugoj osobi, moram ga prvo prepoznati u samome sebi. Moram biti svestan da sam nosioc tog lika Božijeg. Naravno, onda dolazimo i do one čuvene kategorije lika i podobija, slika po kojoj smo sazdani i podobije. Najbolja naša reč bi bila put ka usavršavanju. Lik nam je dat. To je neminom. Mi smo takvi kakvi smo. Bog nas voli takve kakvi smo. Ali nam je rekao, budite savršeni, kao što je savršen Otac vaš nebeski. Nemoguće je dostići taj cilj, ali postoji put usavršavanja. Koji, kako mnogi sveti oci govore, koji nema svoj završetak čak ni smrću, nego se nastavlja i dalje. Dakle, ne postoji statika u večnosti, postoji večno i dinamično kretanje. Neprestani rast. Dakle, naš rast jeste prvenstveno uzrastanje u ljubavi. A s tim u vezi moram onda pomenuti da je voleti bezuslovno nemoguće bez opraštanja. Čuveni Piero Ferrucci, filosof i pisac u svojoj izuzetnoj knjizi Lepota i duša, Beauty and Soul, zapisao je i ovo, citiram. Oprostiti nije ono što činimo, nego ono što mi zapravo jesmo. Dakle, ako smo bića ljubavi, onda ćemo biti bića opraštanja. I onda to nije neka naša velikodušnost, nego onda zaista u bukvalnom smislu postajemo instrumenti Božije ljubavi i, kako to apostol Pavle kaže, Božiji saradnici. A svako je pozvan da bude Božiji saradnik. Kako i čime? Hristos je rekao i svojim učenicima i svojim slušaocima, a i svim potonjim generacijama onih koji će se krstiti u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, tako da se svetli svetlost vaša pred ljudima, da videći vaša dobra dela, proslave Oca vašega koji je na nebesima. Kakva je to vrsta naše svetlosti i imamo li mi uopšte svetlost? Niko od nas ne prosijava sam od sebe. Sve što smo više izloženi Hristu i njegovoj svetlosti i sami ćemo svetleti. Svoje svetlosti, svoje mudrosti nemamo. A to je upravo ono što ljudi danas odbijaju da čine. Svako očekuje da bude neki lučonoša, postajući time sve više nalik prvom lučonoši, Luciferu, koji je zapravo izneverio povereni mu zadatak. I umjesto nosioca svetlosti, postao vrhovnik tame. Koje su pouke na putu sticanja snage bezuslovne ljubavi? E da bi se ta ljubav drugima davala. Pre svega, prihvatiti sebe onakav kakav jesi. Ali kao onaj koji uvek teži napredovanju. Čak i ako nisi spreman za napredovanje, moraš to napredovanje da želiš. Pazite, u životu nisu strašni padovi, ali je strašno nemanje želje i nemanje volje, pa samim tim onda i energije da se ustane i krene dalje. Drugim rečima, dolazimo do pokajanja. Vidite kako je sve povezano. Nema ljubavi bez pokajnog momenta. Ne kao ono, žao mi je. Ne. Krenut ću drugim pravcem, u potpuno drugačijem smeru. Druga pouka, bezuslovna ljubav je poput mišića, baš tako. Zahteva svakodnevnu upotrebu i svakodnevnu vežbu. Ljubav se mora primjenjivati kako? pa na onima koji su nam najbliži. I tu je upravo onaj od najvećih problema koji svako od nas manje ili više ima. Lako je govoriti ja volim čovečanstvo, ja volim ljude. Ne damo da Kosovo uđe u UNESCO, Kosovo je naše i tako da sve je to jako lako voleti. A onda se vratim kući pa kažem ženi ili decima, nemoj da me nervirate više. Što me nervirate? Dokazujući time jednu psihološku nemogućnost. Ne nerviraju nas drugi. Mi sami sebe zapravo povređujemo, a drugi su samo ti koji dotiču u nama onu ranjivost koju nismo u stanju da iscelimo, odnosno da pružimo Bogu šansu da u nama vaspostavi celovitost. Ako nema svakodnevne vežbe, dolazi do atrofije duhovnih i duševnih mišića. Isto kao što se dešava sa mišićima naše telesnosti. Ukoliko ih čovjek ne koristi, oni jednostavno počinju da slabe i jednoga dana potpuno otkazuju poslušnost.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, sasvim obična, možda za neke neobična, zavisi koje sluša ljudska priča, prepuna ljubavi, bezuslovne, ona koja se ne plaši, jer zar nije Gospod rekao, neka se ne plaše srca vaša, govori protojerej Stavrofor dr. Miloš Vesin.
Ovome što ću sada podeliti sa vama, nisam planirao da govorim. A onda me zaista silno uzbudio jedan kratak susret sa jednim velikim i divnim čovjekom, koga znam, evo sada je ove godine tačno, 41 godina. Naime, 1992. godine sa jednim svojim parohijaninom za vreme rata u Bosni krenuo sam vođen nekom, pa možete je nazvati i suludom, idejom da napravimo spisak porušenih i uništenih crkava u Bosni i Krajini. I da ne dužim, dođe smo jednoga dana i do Bosanskog Šamca. U centru grada, s jedne strane, kao ovdje gdje je ovaj klavir, Srpska pravoslavna crkva, a bukvalno ovdje gdje je ovaj drugi klavir, Hrvatska rimokatolička crkva. I zahvaljujući tome da su toliko blizu jedna drugoj, samo ih put razdvaja, i jedna i druga crkva su ostale netaknute. Čuvajući našu, naši su istovremeno čuvali i njihovu. A njihovi, čuvajući njihovu, istovremeno su čuvali i našu. Vozač koga smo dobili u eparhiji toga dana i moj saputnik, jedan od najaktivnijih naših parohijana, čovjek koji je bezbroj puta bio u Srbiji, Bo Pavić, jedan od najviđenijih srpskih advokata u Americi, i naš vozač su ostali, dakle, u kolima. Ja sam krenuo u parohijski dom. Lepa kuća na sprat, velika, nova, opasana vrećama sa peskom, žicama, pravi rat. Vrata otvorena, ja niko ne odgovara, ja za kvaku uđem unutra. Halo, ima li nekog? Niko se ne odaziva. I onda čujem kao da neko peva. Ali ne da je to glas radija, tranzistora, televizora, nego kao da neko uživo peva. I ja krenem putem toga glasa, stepenicama. I dođem sada pred vrata iza kojih vjerovatno neko sedi i peva. Otvorim vrata bez kucanja i ugledam jednu čudesnu sliku. Jedan mlad sveštenik pune brade sedi ispred štafelaja, slika ikonu i peva Hvalite imja Gospodnje. U sred ratnog ludila 1992. godine. Ja kažem, pomaže Bog, oče. A on meni ni manje ni više nego, kako vi to meni pomaže, ovo Bog, oče Miloše, pa vi mene ne poznajete. Tako, izvini, molim te, ali ne znam ko si. Pa kaže, ja sam i ovo Lakić, kada ste vi bili četvrti razred, ja sam bio prvi i vi ste bili moj cenzor u Bogosloviji u Karlovcima. Jovo, a Jovo Lakić kada je došao u prvi razred bio među najnižima, danas je čovjek moga rasta, moje visine, rasta daleko iznad moga, mališan, otvorenih očiju, koga nisam video od 1975. do 1992. Zreo čovjek, pa kako, pa šta, pa otkud vi ovde, ajde dođeš i moji saputnici. Kaže, izvini, nemam čime da te ponudim, tu je neka flaša, nadam se ne toliko izvetrele kisele vode, tu je neka kutija nekih keksa, nema vode, nema struje, nema ničega. Ajde, idemo u centar grada. Grad pust, nigde nikog. I izađe otac Jovo na sred grada. Maro, Pero, Lazo, Ljubo. I malo po malo iz kuća počeše da izlaze starice i starci. I skupi se tu jedno 30-ak, 40-ak ljudi i svi oko oca Jove. Au kaže, ne damo mi našeg oca Jovu, jer on ne da nas. I svako je doneo iz svoje kuće nešto, mi se tu poslužismo i kaže meni otac Jovo, dobro, zašto ste vi došli? Hoćete da vidite zaista rat? Pa nije nam to želja, ali spremni smo da pođemo s tobom kud nas povedeš. Jer se ne plašite. Pa Gospod je rekao da se ne plaši srce vaše. Sad i ako ima malo straha, priznajemo da nismo baš operisani od njega, ipak krećemo za tobom. I mi smo ta dva dana bili senka oca Jove, koji je radio iz dana u dan ono što je tada bilo najpotrebnije. U prostoru od nekih 70 kilometara išao od sela do sela, od groblja do groblja i sahranjivao srpsku mladost. 18, 19, 20, 22 godine. Retko kad neko ko je umro, što bi se reklo prirodnom smrću i od godina. Sve srpski borci. Potresne slike. I na svakom groblju ista situacija. 14, 15, 16, 7, 8 grupica ili grupa. I kako se završi prvo opelo, tako ta grupa priđe sljedećem i onda na kraju, na onom 14. ili 15. ili 8. nije važan broj, opelu, ostanu svi i tu bude par stotina ljudi. I meni je danas više nego duhovna radost i veliki dar da je, nije slučajno, nema slučaja, a ja nisam znao. Među nama otac Jovo Lakić iz Šamca i dan danas je u Šamcu, jedan od onih sveštenika koji su pokazali ne tek samo trpeljivost, nego pravu suštinu trpeljivosti, zapravo postojanost. A kada sam ga pitao, oče Jovo, mnogi su otišli, misleći na sveštenike. A on mi je rekao, znaš brate, mnogi su otišli, tačno je. Čak i od onih koji nisu imali razloga da odu. A ja sam sebi postavio jedno pitanje. Jovo, ako odeš, kako ćeš ikada imati obraza da se jednoga dana vratiš među svoj narod? Bez obzira što su do nedavno svi oni ili većina njih bili u partiji. Malo ko dolazi u crkvu, ali brate, shvati, to je moj narod, ja drugog naroda nemam, Bog me je poslao tom narodu, oni su moji i ja sam njihov, i ja sam, jesam, porodicu sklonio na sigurno, ali ja sam rešio da ostanem sa njima, šta meni, tako i njima, šta njima, neka bude i meni. I molim vas da pozdravimo večeras velikog čoveka i požrtvovanog sveštenika protojereja Jovu Lakića. I šta mislite, kako li je bilo ocu Jovi kada me odveo u Dubicu, Gornja i Donja Dubica, gde je taman bila podignuta crkva nova. Osveštao je patrijarh, blaženo počivši patrijarh Pavle. Otac Jovo, koji je inače naš znameniti slikar, freskopisac i ikonopisac, živopisao je tu crkvu i uradio prelepi ikonostas. Kako mu je bilo videti kada su nenavidnici naši taj ikonostas ceo izneli iz crkve, polomili ga u delove i onda ga spalili, a crkvu razrušili. I onda, to je bilo tačno uoči Mitrovdana 1992. godine, kada smo drugoga dana završili poslednju sahranu, onda je jedan čovek u nekoj raspar uniformi izašao pred sve nas, a otac je ovome gurnu i reče, slušaj, ovo je komandir mesta. Kaže, ljudi, sutra je Mitrovdan, slava crkve u Šamcu. Ne možemo ići na liturgiju, jer oni koji nas mrze gađaju crkvu i znaju da će se sutra narod okupiti. Pre svitanja hoću da svi dođu pred hram, da se prekrste, celivaju hramovna vrata i svi u Dubicu da sada, još tokom rata, počnemo obnovu naše crkve. Kada sam nekoliko meseci posle toga, to je bio februar 93. ponovo došao kod moga oca Jove, kada smo ponovo otišli u Dubicu, već su se videli tragovi obnove, tada još za vreme rata. Ako to nije bezuslovna ljubav, ja onda ne znam šta je. Ljubav ne kao osjećanje, ni kao osjećaj, već kao činjenje. Na kraju krajeva, ne bi li nama pravoslavnima svakoga dana trebalo da su pred duhovnim očima one reči koje čitamo u Svetome pismu, reči koje kažu, Bog tako zavole ovaj svet, da je i sina svoga jedinorodnoga dao, da niko ko u njega veruje ne propadne, nego da ima život večni. A Gospod u svojoj oproštajnoj besedi, besedi ljubavi, pred raspeće, pred stradanje, ostavlja apostolima novu zapovest, da ljube jedni druge.
Eto, to je ljubav, bezuslovna ljubav kao postojanost. U današnjem hramu slušali ste protojereja Stavrofora, doktora Miloša Vesina, profesora pastirske psihologije i omilitike na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Libertyvillu, Sjedinjene Američke Države.
Gospodi pomiluj, Gospodi prosti, pomogi mne Боже, крест мой донести. Ты прошел с любовью свой тернистый путь, и нес крест безмолвно, надрывая грудь. И за нас распятый много ты терпел, за врагов молился, за врагов скорбел. Я же слаб душою, телом так же слаб, и страсти греховных я преступный раб. Я великий грешник на земном пути, я ропщу, я плачусь, Господи, прости. Помоги мне, Боже, дай мне крепости, чтоб свои я страсти в сердце угасил.
Сотрудники današnjeg храма емисије Радио Београда 2 о вери и религији и цркви били су тормајстор Нена Ђорђевић и автор и водитељ Душан Казековић. Поштовани слушаоци, до следећег храма и следеће недеље želim vam svako dobro uz Božju pomoć.
Miluj, Gospodi, prosti.